Moskvaning markaziy okrugi Presninskiy tumanidagi uylardan birida 11-oktyabr kuni tushlik paytida Rossiya aksil terror milliy qo'mita xodimlari o'tkazgan maxsus amaliyot davomida portlash uyushtirishni rejalashtirgan bir guruh shaxs hibsga olindi. Interfax va hukumatga yaqin boshqa ommaviy axborot vositalarining kuch ishlatar tizimlaridagi manbaga tayanib xabar qilishicha, Strelbishinskiy tor ko'chasi 5-uyga qo'lga olingan 10 nafar shaxsning asosiy qismi markaziy osiyolik. 3 nafari esa Suriya fuqarosidir. Rossiya aksil terror milliy qo'mita rasmiysi Andrey Chatskining ozodlikka aytishicha, gumonlanuvchilardan trotil ekvivalentida 5 kilogram portlovchi modda musodara qilingan.
Organami bezopasnosti v odnom iz zhilykh domov v Strelbishinskom pereulke zaderzhana gruppa lits, prichastnykh k podgotovke terroristicheskogo akta v stolitse. V kvartire, gde skrivalis banditi, obnaruzhena i obezrezhena samodelnoy vzrivnoy ustroystvo.
Xavfsizlik organlari tomonidan Moskvaning g'arbiy ma'muriy okrugidagi Strelbishinskiy tor ko'chasidagi uylardan birida poytaxtda terrorchilik hurujini sodir etishga tayyorgarlik ko'rishga aloqador bir guruh shaxs hibsga olindi. Banditlar yashiringan kvartirada yasama portlovchi moslama aniqlandi va zararsizlantirildi. Bu hodisa yuzasidan tegishli tekshiruv ishlari olib borilmoqda, dedi Milliy qo'mita vakili Andrey Chatskiy. Politsiya va FSB Moskvada 11 oktyabr kuni o'tkazilgan maxsus amaliyotda ushlanganlar orasida O'zbekiston fuqarolari bor-yo'qligi va boshqa ma'lumotlarni aniqlashtirgancha yo'q. Hodisa guvohlari 11 oktyabr kuni soat 5:00larda tintuv qilinayotgan kvartiradan ikkita ko'rinishidan slavyan bo'lmagan shaxs kishanlangan holatda olib chiqib ketilganini ma'lum qildi. Bunday maxsus amaliyotlarni odatda yoritib boradigan Life News telekanali jurnalistlari xabarchi 11 oktyabr kungi operatsiya paytida 9 qavatli bino qora niqobli askarlar tomonidan to'liq qurshab olingan. Terrorchilar joylashib olgan podyezd va qo'shni podyezdlardan 81 kishi evakuatsiya qilingan. Rossiya huquq-tartibot idoralari terrorchi xurujini rejalashtirganlikda gumonlanayotgan guruh Moskva metropoliteni aeroportlaridan biri yoki boshqa jamoatchilik joylarida mobil telefon yordamida portlash uyushtirmoqchi bo'lgani to'g'risida ma'lumot sizdirdi. Mutaxassislar portlovchi moslama bir necha kilogrammli amiak silitrasi yordamida yasalgan bo'lib, kuni kecha Anqaradagi namoyishda xudkush terrorchi portlatgan bombaga juda o'xshashligiga e'tibor qaratmoqda. Ozodlik o'z manbalaridan Presninskiyda aniqlangan portlovchi moslamaga doir ish yuzasidan Moskvaning boshqa adreslari bo'yicha ham yana bir necha kishi qo'lga olingani to'g'risida ma'lumotni qo'lga kiritdi. Novaya Rossiya nashrining harbiy tahlilchisi jurnalist Arkadiy Babchenko Ozodlik bilan suhbatda hozirgi vaziyatda hukumatning bu mavzudagi har qanday xabarga ishonmasligini gapiradi. U Rossiyaning turli hududlarida terrorchilar ushlangani va zararsizlantirilgani to'g'risidagi bu kabi ko'plab rasmiy xabarlar haqiqatga yaqin kelmagan dedi.
Ну я бы сейчас никаким сообщениям властей верить не стал бы вообще в принципе, потому что мы на самом деле понятия не имеем, что происходит в реальности, а все их сообщения за
Biz real ma'lumotga ega emasmiz. Nima qayerda sodir bo'lganini bilmaymiz. Ular yopiq tuzilmalar. Shu sababli har narsa gapirishi mumkin. Hammasi o'z o'rniga qaytyapti, o'xshaydi. Chechen urushida mahum chechen terrorchiligi va oddiy odamlar uchun teraktlar mavjud edi. Hozir Suriyada urush boshlandi. Demokratiya ichki terror yordamida odamlarni qo'rqitishga kirishadi. Bunday hodisalar bo'lishi kutilgan edi. Shaxsan men Suriya bilan bog'liq terror hurujlar sodir bo'lishi mumkinligiga ishonmayman. Chunki IShIDdan bizgacha ikkita mamlakat orada. Hozirda ularning boshqa muammolari o'zlariga yetarli. Bu xabarni men amaldagi ichki muammolardan jamiyat e'tiborini boshqa tomonga qaratish deb baholayman, dedi harbiy ekspert Arkadiy Babchenko. 2015-yilning sentyabrida qilgan chiqishlaridan birida Rossiya xavfsizlik kengashi kotibi Nikolay Patrushev Rossiyada sodir etilayotgan terrorchilik aktlari soni kamayganini xabar qilgan edi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.